Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Facebook'dagi akkaunti noma'lum shaxslar tomonidan buzildi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot kotibi Galina Baytarikka asoslanib xabar berilgan. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Japarovning shaxsiy sahifasi noma'lum shaxslar tomonidan buzilgan. Hujumchilar ko'rsatilgan sahifadagi turli postlar ostida izohlar qoldirgan, degan u. Baytarikning so'zlariga ko'ra, ushbu profildagi so'nggi izohlarga prezidentning hech qanday aloqasi yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.